Langattoman tiedonsiirron seuraava niin sanottu sukupolvi on 5G, Fifth Generation. 5G:tä tutkitaan tällä hetkellä kiivaasti ja se olisi tarkoitus tuoda markkinoille lähivuosina. Teknologiauutisia seuranneet ovatkin ehkä tietoisia 5G-verkolle ladatuista huimista odotuksista. Yhä useampia koneita, kulkuneuvoja, laitteita ja muita esineitä haluttaisiin kytkeä verkkoon. Tällä hetkellä langattomien verkkojen luotettavuus, kapasiteetti tai nopeus eivät kuitenkaan ole riittäviä näihin tarpeisiin. Mitä keinoja näiden parantamiseen on löydetty? Kävimme Aalto-yliopiston tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksella ottamassa selvää. Ohjelman loppupuolella siirrymme tiedonsiirtoverkoista hieman näkyvämpään aiheeseen. Luvassa on nimittäin kuukauden tähtitaivas ja kuuma vinkki vieläpä tälle tiistai-illalle. Tervetuloa seuraan, tämä on Tiedon Ykkönen ja minä olen Leo Kosola. Ennen kuin syvennytään 5G-tekniikkaan, on syytä taustoittaa tiedonsiirtoverkkoja yleisesti. Taajuus tarkoittaa sitä, kuinka tiheästi joku ilmiö toistuu. Esimerkiksi montako kertaa aalto lyö rantaan minuutissa. Taajuuden yksikkö on hertsi, joka on nimetty saksalaisen fyysikon Rudolf Hertzin mukaan. Kun aalto lyö rantaan kerran sekunnissa, sen taajuus on 1 hertsi. Kun aalto lyö rantaan 2 kertaa sekunnissa, sen taajuus on 2 hertsiä. Jos aalto lyö rantaan 90 700 000 kertaa sekunnissa, sen taajuus on sama kuin niillä sähkömagneettisilla aalloilla, joiden välityksellä tätä ohjelmaa voi kuunnella Pirkanmaalla. Eli siis 90,7 MHz. Sellaisella taajuudella Tampereen lähetinasema lähettää Yle Radio 1. Radioaalloiksi kutsutaan kaikkia sähkömagneettisen säteilyn taajuuksia 3 Hz ja 300 GHz, eli 300 miljardin hertsin välillä. Näitä radioaaltotaajuuksia käyttävät myös matkaviestimet, eli kännykät.
Ja nyt taatusti kaikkialla jännitetään tilannetta. Tänne ei kuulu mitään rahinaa, mutta ei pidäkään kuulua, nimittäin GSM-verkko on täysin häiriövapaa. Se toimii kuin CD-soitin, näin minulle on kerrottu. Ja nyt me odottelemme vain sitten tuolta linjalta vastausääntä. Onkohan Kaarina kotona?
Alo?
Apulaiskaupunginjohtaja Suonio.
No kyllä vaan puhelimessa.
No täältä soitetaan sinun entisestä kotikaupungistasi sinne uusiin ympyröihin. Ja toivotetaan ensin hyvää kesää.
Kiitos samoin sinne Helsinkiin. Kaarinko itse puhelimessa?
Kyllä, täältä minä sinulle soittelen. Ja haluaisin tässä todeta, että teemme nyt historiaa. Soitamme uudella GSM-verkolla, joka on Euroopan tähänastisista verkoista kaikkein laajin, ja olemme ihan ensimmäisten soittajien joukossa.
Tämä äänite on vuodelta 1991. Siinä silloinen Suomen Pankin johtaja Harri Holkeri istuu autossa Esplanadin puistossa. Hän soittaa yhden maailman ensimmäisistä puheluista GSM-verkossa. GSM on 2G-standardin verkko, eli toisen sukupolven matkapuhelinverkko.
Niin, sitten eurooppalaisuutta on merci beaucoup, monsieur. Au revoir.
Tack det samme.
Jo 70- ja 80-luvuilla Suomessa oli ollut analogisia matkapuhelinverkkoja, mutta GSM oli ensimmäinen digitaalinen verkko. Eli siis radioautotaajuuksilla ei enää välitetty ääntä, vaan ykkösiä ja nollia, jotka sisälsivät tarvittavan tiedon puheesta, jotta puhelun vastaanottava kännykkä pystyi kasaamaan informaation jälleen puheeksi. Aivan kuten matkapuhelimet, myös internet kehittyi 1900-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 1999 internet ja digitaalinen matkapuhelinverkko löivät nyrkit yhteen.
Kännyköiden valmistajat ja myyjät odottavat paljon uuden sukupolven matkapuhelimilta. Tänä syksynä myytiin tulleet kännykät käyttävät hyödykseen internetin ominaisuuksia. Monet kuluttajat ovat kuitenkin ymmällään WAP-puhelimen tarpeesta.
Ruotsalainen Ericsson jakoi tänään uuden kännykkäsukupolven ilosanomaa Suomeenkin. Kovasta tohinasta huolimatta WAP-puhelimien suurin uutuus on mahdollisuus lähettää sähköpostia kännykkään. Mutta suurimman osan WAP-palveluista on voinut saada jo nyt kännykkäänsä tekstiviestinä. Edistystä on lähinnä esimerkiksi uutisten lukemisen helpottuminen.
Wireless Application Protocol eli WAPPI mahdollisti yksinkertaisen verkkosisällön lataamisen kännykkään. Yksinkertaisten siksi, että 90-luvulla tiedonsiirroissa puhuttiin kilobiteistä sekunnissa, kun nykyään puhutaan gigabiteistä eli miljoonista kilobiteistä sekunnissa. GSM:n kylkeen liitetystä kapeasta tiedonsiirtoverkosta homma kuitenkin lähti vyörymään, eikä loppua näy. 2000-luvun harppaus oli 3G, jonka tarkoituksena oli palvella entistä paremmin tiedonsiirron tarpeita, unohtamatta kuitenkaan kevyempää tietoliikennettä, kuten puheluita ja tekstiviestejä. 3G:tä on paranneltu vuosien varrella, ja nykyisin käytössä oleva HSPA-tekniikka riittää tavalliseen WhatsApp-viestittelyyn tai musiikin kuunteluun edelleen vallan mainiosti. 3G:n jälkeen tuli luonnollisesti 4G, joka on ensimmäinen ensisijaisesti tiedonsiirtoon tarkoitettu sukupolvi. Se alkoi yleistyä vuonna 2012.
Kännykkäkauppiasta kaikki uusi myytävä ilahduttaa, varsinkin joulun alla.
Suomessa käytetään kännyköihin saatavia nettiliittymiä enemmän kuin missään muualla maailmassa. Ja itse asiassa Suomi on tilastossa aivan ylivoimainen ykkönen, sillä meillä mobiilidatan kulutus on lähes kaksinkertainen toisena tulevaan Etelä-Koreaan nähden. Tilastoa keräävän Deficient-yrityksen analyysin mukaan Suomen kärkipaikka selittyy sillä, että kotoisten teleoperaattoriemme hinnoittelussa mobiililaajakaistaa saa käyttää kiinteällä kuukausimaksulla rajattomasti. Muualla on normaalia, että maksu määräytyy käytön mukaan. Tässä mielessä onkin luontevaa, että Suomi on vahvasti kehittämässä seuraavaa verkkosukupolvea, eli 5G:tä. Tekes rahoittaa Take 5-nimistä projektia, jota koordinoi Aalto-yliopisto. Mukana ovat myös VTT, Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Lisäksi yritysmaailmasta ovat mukana muun muassa kaikki suurimmat verkkoyhtiöt, Nokia, ruotsalainen Ericsson ja kiinalainen Huawei. Tiede Ykkönen kävi Aalto-yliopistossa Espoon Otaniemessä tapaamassa professori Raimo Kantolaa, joka tutkii ja kehittää 5G:n runkoverkkoa.
5G:stä on sanottu, että se on verrattain mullistavampi uudistus kuin nämä 3G ja 4G. Niin mistä se johtuu, Raimo Kantola?
No minä näkisin näin, että joo, tässä on tiettyä perää tässä ajatuksessa. Jos ajatellaan sitä ambitiotasoa, mikä näillä avainyrityksillä on tämän 5G-tekniikan suhteen, niin toi vastaa sitä, miltä se niin kuin näyttää se 5G. Siinä on ensinnäkin se, että siis 5G-tekniikan sekä radio- että runkoverkkotekniikka on aivan ylivertaisen paremmin joustavaa kuin mitä 4G-tekniikassa se on. Ja sitten markkinamielessä, niin kuin ajatellaan näin, niin kaikki nämä 2G, 3G, 4G on ollut kuluttajamarkkinalle optimoituja järjestelmiä, mutta 5G:tä rakennetaan sillä ajatuksella, että siihen tulee aivan merkittävä tämmöinen yritysdatasegmentti, teollista internettiä tai sitten niin kuin tällaisia liikkuvan ehkä liikkuvan tietoliikenteen ja myöskin tieliikenteen tarvitsemia järjestelmiä, niin niitä voitaisiin toteuttaa 5G:n avulla.
Niin kuin Nokian slogani, en tiedä kuinka virallisesti se on vaihtunut, mutta ennen kuin se oli Connecting People, niin nyt on nähnyt semmoisen, että For People and Things.
Joo, se vastaa sitä ajatusta, mikä 5G:ssä on, että sinne tulee merkittävä niin kuin esineiden kommunikointiin liittyvä markkinasegmentti, ja se tietenkin pitää rakentaa, eihän se itsestään synny. Se ei riitä, että se tekniikka luodaan tätä varten, vaan se markkinasegmentti pitää rakentaa. Mm. Mutta joka tapauksessa uusia sovelluksia missä me voidaan uusia tarpeita tyydyttää, niin niitä kyllä tulee olemaan. Se on arvattavissa. Ja yksi on tämä automaattinen ajaminen. Niin se muun muassa vaatii niin kuin ajoneuvojen niin kuin hyvin tarkkaa paikannusta ja myöskin niin kuin ihmisten tarkkaa paikannusta, että vältetään kolarit ja saadaan turvallisesti toteutettua. Ja koska 5G on hyvin laajakaistainen, niin halutessa me voidaan tehdä siihen sellainen niin paikannus, että me erilaiset tällaiset 5G-laitteet voidaan paikentaa siinä sitten niin kuin muutaman 10 sentin tarkkuudella, ehkä jopa 10 sentin tarkkuudella.
Itseohjautuvia autoja testaillaan jo, ja teoriassa robottiauto ei tarvitse 5G:tä. Kuskiton auto 4G-maailmassa voi kuitenkin olla kohtalokas.
No kyllähän tuommoisen vastaavan voisi hyvin toteuttaa 4G-pohjallekin, mutta se on kysymys sitten, että onko siinä riittävä kapasiteetti. Ja sitten 4G:ssä on vielä sellainen, että se radiojärjestelmän aiheuttama viive sille signaalille on kuitenkin niin kuin jonkinmoinen, että puhutaan jostain 30 millisekunnista. Joka nyt ei ole niin valtavan paljon, mutta esimerkiksi auto, kun ajaa 100 kilometriä tunnissa, niin se on 27 metriä sekunnissa. 100 millisekunnissa se on 2,7 metriä, noin 3 metriä karkeasti. Siinäkin kerkee jo ihminen kuolla. 100 millisekuntia on autoliikenteessä paljon. Ja jos se on pelkkä yhteen suuntaan radioverkon aiheuttama viivi on 30, niin ollaan aika nopeasti siinä 100 millisekunnissa. Eli kauhean niin kuin tuoreena sitä dataa ei koskaan saada, että se olisi niin kuin ihan tässä nyt tip-top tuoreena 4G-tapauksessa. 5G pystyy tässä varmaan parempaan. Luotettavuus on semmoinen asia, jota tarvitaan esimerkiksi nyt teollisessa internetissä, ja jossa niin kuin kuljetellaan vaikkapa satamassa niin kuin tämmöisiä miljoonan arvoisia lasteja, tai on joku kone, joka tuottaa päivittäin niin kuin miljoonan edestä tuotteita, niin sillä se tietoliikennekin, joka siinä ympärillä pyörii, niin sen täytyy olla luotettavaa, koska joku seisokki esimerkiksi saattaa maksaa 100 000 €. Niin semmoisia seisokkoja ei, niitä pitäisi välttää kaikin tavoin, koska se on niin kallista. Kannattaa investoida siihen sen verkon luotettavuuteen aika paljon, että seisokkeja sitten vältetään.
Mietin vaan sitä, kun tästä teollisesta internetistä, se on tuttu termi, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Minkälaisessa tilanteessa sit internetissä voisi olla hyötyä teollisuudelle tai nimenomaan tästä 5G:stä?
Joo, no ajatellaan vaikka nykyaikaista paperikonetta, niin siinä voi olla kiinni 20 000 sensoria, jotka tuottaa dataa siihen tuotantoprosessiin liittyen. Se data täytyy kerätä ja sitä voidaan käyttää sen koneen ohjaamiseen. Ne sensorit on toimittanut 10 eri valmistajaa, eli se on monivalmistajaympäristö. Sitten ne valmistajat, jotka on näitä sensoreita sinne toimittaneet, ne olisi kiinnostuneita, jos niille vaan olisi lupa, niin kerätä tietoa, samoin kuin se itse paperikoneen valmistaja myöskin olisi kiinnostunut niin kuin saamaan pääsyä siihen dataan jollakin lailla. Niin tämä on tämmöinen niin kuin monipuolinen käyttötapaus. Käyttäen tätä tietoa me voidaan sitä tuotantoprosessia tehostaa, voidaan laatua valvoa ja parantaa ja pyrkiä niin kuin minimoimaan energian kulutusta siinä, ja tällä tavalla sitten niin kuin se toiminnan kannattavuus voidaan oleellisesti parantua.
Mutta eikö tätä voisi sitten toteuttaa kuidulla myöskin?
No teollisissa ympäristöissä ei sitä kuitua käytännössä voi vetää joka paikkaan, kun osa niistä koneista on liikkeessä. Koko ajan. Siellä on robotteja ja ajatellaan vaikka jotain satamaympäristöä esimerkiksi, niin siellähän on paljon liikkuvia koneita. Ja sitten on myöskin, että vaikka on paikallaan oleva kone, niin sinnekin on tosi hankalaa vetää niin kuin niitä kaapeleita joka ihmeen paikkaan. Se on kätevintä, että sinne voi vaan pudottaa jonkun tällaisen sensorin ja sitten se radiolla kommunikoi ja se on hyvin näppärä. Sitten kun se hiljenee, ei se lähde enää mitään signaalia, niin se tulee tietoja, se käydään vaihtamassa, ja, mutta ei ole mitään niin kuin hankaloittavia kaapeleita missään. Periaatteessa joo, kyllä voidaan kuidullakin se homma toteuttaa, mutta käytännössä se on hyvin, hyvin hankala ja kallista.
5G-verkon tärkeimpiä ominaisuuksia on sen räätälöitävyys eri tilanteisiin. Tämänhetkisten tutkimusten perusteella 5G:n huippunopeudet voisivat olla jopa 10 gigabittiä sekunnissa. Tavallinen kuluttaja ei näin nopeaa tiedonsiirtoa tarvitse, ja se tulisi myös aika kalliiksi. Mutta esimerkiksi joku yritys voisi hankkia operaattorilta supernopean netin, sillä 5G-verkossa tällainen viipalointi on mahdollista.
Avaa vähän tätä verkon viipalointia, ja olisiko sinulla antaa siitä jotain esimerkkiä, mitä se voisi tarkoittaa?
No, verkkoviipalointi on niin kuin yleistys siitä, mitä me nyt puhutaan yksityisistä verkoista, ja sitten on tämä yleinen internetti, joka on kuluttajien käyttöön tarkoitettu. Itse asiassa yleinen internettikin on vain yksi tämmöinen niin sanottu VPN, eli yksi privaattiverkko, jossa nyt sattuu olemaan kaikki käyttäjät kiinni. Mutta siis tämä viipalointi on semmoinen yleistys tästä niin, että ajatellaan vaikka semmoista käyttöä, että mitä poliisi tarvitsee. Ja niillä on nyt niin kuin ihan erillinen tetraverkko, joka on ihan siihen käyttötarkoitukseen räätälöity verkko. Ja se on aika kallista ylläpitää ja sitä on vaikea kehittää eteenpäin. Se tahtoo jäädä niin kuin jälkeen siitä, mitä kuluttajamarkkinalle kehitetään, niin kuin 4G ja muita näitä. Ja ne palvelut on sitten niin kuin vähän sitä huonompia. Laitteet on kalliita ja tällä lailla. Mutta me voidaan vastaava palvelu poliisien käyttöön toteuttaa sitten niin kuin viipaleena 5G-verkosta, jolloin saadaan sitten niin kuin sekä 4G- että 5G-taajuudet poliisin käyttöön. Ja siellä, missä ne tarvitsee enemmän kapasiteettia, niin se voidaan ihan lennosta heille tarjota. Poliisilla ja sitten niin kuin vaikkapa jollakin mobiilioperaattorilla voisi olla sopimus siitä, että millä tavalla sitä kapasiteettia sinne saadaan. Ja se viipaleissa oleva logiikka sitten huolehtisi niistä poliiseista. Ja sitten tämä alla oleva mobiilioperaattori ei itse asiassa tiedä niistä poliiseista yhtään mitään, kun se ei näe niitä. Se näkee vain bittejä.
Tuleeko mieleen jotain sellaista tilannetta, missä tämä kapasiteetin lisääminen voisi olla yhtäkkiä sitten tosi tarpeellista?
No, ajatellaan, toinen käyttötapaus olisi niin kuin pelastustoimi. Et jos on tapahtunut joku katastrofi, öljyvahinko vaikkapa, tai sitten joku suuri tulipalo tai joku tällainen, ja tarvitaan sitten paljon pelastustoimen yksiköitä niin kuin johonkin paikkaan, niin sille alueelle tietysti olisi näppärää niin kuin ottaa 4G, 5G-taajuuksia sitten pelastustoimen käyttöön niin paljon kuin tarvitaan. Et sieltä saadaan niin kuin tarvittaessa videota liikkumaan, ja saadaan kaikki puhelut kulkemaan niin kuin tip-top. Mutta koska ne on harvinaisia tapahtumia, niin tietenkään ne ei tarvitse koko aikaa sitä koko kapasiteettia. Jos tämä tehdään tetratekniikalla, me joudutaan koko maan kattavasti riittävä kapasiteetti koko ajan allokoimaan tähän käyttöön, niin sitä tarvitaan vaan niin kuin hyvin, hyvin harvoin. Käyttöaste on todella alhainen. Mutta sen sijaan, jos tämä vuokrataan tämä kapasiteetti tarvittaessa 4G- ja 5G-verkoista, niin silloin kun poliisit ei sitä tarvitse tai pelastustoimista tarvitse, niin se kapasiteetti voidaan antaa kuluttajien käyttöön. Eli se on tehokkaampaa pitkässä juoksussa tehdä tämä asia tällä lailla.
No, mitä sitten jos tapahtuu joku onnettomuus ja tämä verkko tarvitaan, tämä viipale pelastustoimen käyttöön, niin potkitaanko ne tavalliset käyttäjät sitten pois sieltä vai miten se sitten käytännössä tapahtuu?
No, sanotaan näin, että jos se lähtötilanteessa on sillain, että siellä on niin kuin 1% pelastustoimen käytössä sitä kapasiteettia ja kuluttajat saa 99%, niin silloin kun se tarvitaan pelastustoimen käyttöön, voidaan tehdä vaikka niin, että annetaan 80% pelastustoimen käyttöön ja kuluttajat saa sen laput 20 tai 50 ja 50. Se voi olla, että se pelastustoimen käyttöön riittää puolet siitä. No, itse asiassa silloin kuluttajien kokema palvelu niin kuin heikkenee vain jonkin verran. Et jos ne ei liikaa hätäile, niin kaikki on hyvin niin kuin kuluttajankin kannalta samaan aikaan. Ei niin hyvin kuin normaalisti, mutta kuitenkin kohtalaisen hyvin. Mm.
Niin, eli sen vaan kuluttaja huomaa niin, että yhtäkkiä verkko ei toimikaan niin sulavasti kuin se ehkä siinä kohtaa yleensä siinä aikana toimii.
Joo, aivan näin. Et sitten ne palvelut on vähän hitaampia ja ei kannata ruveta pelaamaan jotain nettipelejä ja niin kuin tämmöistä viihdekäyttöä on silloin hyvä vähentää, koska ne kyseiset palvelut toimii sitten huonommin.
Raimo Kantolan tutkimus liittyy 5G:n runkoverkkoon, eli siis ei siihen, miten tieto lennätetään tukiasemalta radioaaltoja pitkin kännykkään, vaan mitä sitä ennen tapahtuu. Miten tieto liikutetaan mahdollisimman sulavasti tukiasemalle? Nykyistä runkoverkkoa ollaan laittamassa uusiksi. Mallia 5G:n runkoon on otettu pilvipalveluista, joissa olennaista osaa näyttelevät datakeskukset, eli eräänlaiset tiedon ja ohjelmistojen majatalot.
Eli otetaan tämmöisiä datakeskustyyppisiä tietokoneita ja ripotellaan niitä pitkin maata sopiviin paikkoihin ja kaikki ohjaustoiminnot laitetaan niissä datakeskuksissa toimimaan sitä 5G-verkkoa varten. Ja niihin tehdään myöskin uusia sovelluksia, joilla on hyvin vähän tekemistä sen verkon itsensä kanssa. Ja siitä se sitten lähtee. Sinne liitetään tämän uuden ohjauksen alle sitten sekä 4G-tukiasemia että uusia 5G-tukiasemia ja semmoisia kompitukiasemia, joissa on näitä molempia.
Kuinka paljon tämmöisiä datakeskuksia sitten tarvitaan? Osaatko arvioida yhtään?
Pelkästään näihin verkon ohjauksia varten niin me tarvitaan datakeskuksia vähän ympäri maata, koska osa näistä matkapuhelinverkon toiminnoista on sellaisia, että ne on viivekriittisiä. Eli sen kuluttajan laitteen ja sen ohjaustoiminnon välissä ei voi olla paljon fyysistä matkaa. Et ajatellaan vaikka liikkuvuuden hallintaa, sitä ei voi Suomeen toteuttaa Ruotsista. Se ei tule onnistumaan kunnolla, koska tässä on maantieteellistä etäisyyttä liikaa. Signaalit kulkee liian hitaasti sitä väliä.
No mitä kaikkea näissä datakeskuksissa sitten olisi? Että minkä takia se on niin välttämätöntä verrattuna tähän nykysysteemiin, jossa niitä ei ole?
No nykyjärjestelmät on rakennettu sillä lailla, että kaikki nämä verkon toiminnot on toteutettu laitteissa, jotka nämä muun muassa Nokia, Ericsson, Huawei, tämän tyyppiset yritykset toimittaa samassa paketissa sekä laitteet että ohjelmistot. Tässä 5G-maailmassa käy niin, että tämä laitteistokehitys ja laitteiston toimittaminen ja valmistaminen, kaikki se eroaa sitten ohjelmistojen kehittämisestä näistä nykyisistä tämmöisistä suurista valmistajista, niin kuin Nokia, Ericsson ja Huawei, niistä tulee ohjelmistotaloja. Ne toimittaa ohjelmistoja geneeriselle, yleiskäyttöiselle tietokonealustalle. Ja tällä tavalla me saadaan lisää joustavuutta sen verkon toimintaan. Se on ehkä se kaikkein niin kuin suurin etu. Ja tietenkin sitten se, että joustavuus tarkoittaa myös sitä, että voidaan hyvin nopeasti niin kuin polkaista käyttöön uudella tavalla joku osa siitä verkosta. Niitä voidaan niitä ohjelmistoja räätälöidä erilaisiin käyttötarkoituksiin ja sitten lohkaista siitä, viipaloida sitä radioinfrastruktuuria sillä lailla, että otetaan siitä joku siivu sitten niin kuin johonkin käyttöön.
Datakeskuksista voi olla hyötyä myös kuluttajille aivan arkipäiväisessä viihdekäytössä. Raimo Kantola.
No nykyäänhän televisio on siirtymässä hyvin pitkälle internettiin. Ja televisio-ohjelmien niin kuin käyttöastehan on jakaantunut erittäin epätasaisesti. Eli on suositut ohjelmat, joita katsotaan aivan valtavasti, jopa reaaliajassa, tai sitten on jotain suosittuja elokuvia, sarjoja, joita katsotaan paljon. Ja sitten on valtavan paljon erilaisia ohjelmia, joita katsotaan todella vähän. Puhutaan niin kuin pitkästä hännästä, niin tällaiselle sisällölle semmoinen käteismuisti on tosi kätevä asia. Että kun se kerran saadaan se sisältö toimitettua lähelle kuluttajaa, niin se pidetään siellä sitten niin, kuin niin kauan kuin se on suosittu se sisältö. Se voidaan tarjota sitä paikallisesti kuluttajalle, se käyttökokemus tällä tavalla paranee, eikä kuluteta sitten sitä kallista internetkapasiteettia mobiilioperaattorin niin kuin liikenteen välittämiseen.
Raimo Kantolan mukaan 5G:stä on kirjoitettu papereita ja esitetty teorioita, mutta nyt on intensiivisen kokeellisen tutkimuksen aika. Kaikki täytyy vielä käytännössä kokeilla. Ja haasteitakin on. miten esimerkiksi energiankulutus saadaan pidettyä kurissa, jos verkon käyttö kasvaa huimasti?
4G:ssähän kävi sillain, että tukiasemat suunniteltiin sillain, että siinä ei oikeastaan ajateltu, että se tukiasema voidaan panna nukkumaan, niin kuin kännykkä voidaan laittaa nukkumaan. Ja sen se koko 4G-radio toimii sillä lailla, että se tukiasema on aina siellä, ja se aina sanoo, että hei, mä oon täällä, aina hetken päästä. Ja sen takia sitä ei voi panna virrattomaksi ainakaan kovin helposti. Ja silloin, jos se on päällä, niin se kuluttaa tietyn määrän energiaa koko ajan. 5G:ssä ajatellaan näin, että myös se tukiasema voidaan laittaa nukkumaan, samoin kuin kännykkä voidaan laittaa nukkumaan. Ja sen ansiosta sitten, niin kun me säästetään siinä itse tukiasemaverkossa, niin merkittävästi virtaa. Ja jos ei ole käyttöä, niin mennään nukkumaan, niin silloin energia säästyy. Se, mikä seikka niin kun saattaa nostaa virrankulutusta, on se, että 5G-radio on lähtökohtaisesti laajakaistainen, ja mitä laajempi kaista sulla on pyyhkästävänä radiolla, niin sen enempi se kuluttaa virtaa. Mutta sitten taas on niin, että nämä laajat kaistat on käytettävissä niin kun aika korkeilla taajuuksilla. Se tarkoittaa niin kuin lyhyttä kantamaa radiolle. Ja mitä lyhyempi kantama, niin sitä vähemmän virtaa kuluu. Eli sitten se, mikä tästä on lopputulema, niin sitä on oikeastaan aika vaikea ennustaa 5G:n osalta. Mutta joka tapauksessa niin kuin tämä teollisuus on tunnistanut sen, että tämä on tärkeä vaatimus. Ja pyritään tekemään kaikki mahdollisen, mitä insinöörit vaan osaa temppuja laittaa peliin, että saadaan niin kuin pidettyä kurissa se virrankulutus, että se ei nousisi merkittävästi nykytasosta.
Toinen haaste on verkon tietoturva. On lähdettävä siitä olettamuksesta, että jos verkkoon on mahdollista hakkeroitua, joku sen myös tekee.
Tutkimusnäkökulmasta niin muun muassa siinä on tällainen asia, että sanotaan äärimmäinen luotettava verkko. Niin se vaatii niin kuin kaikilla tasoilla parannuksia moniin seikkoihin, jotka liittyy luotettavuuteen, joilla voidaan tuhota se verkon luotettavuus. Se vaatii siellä radiossa asioita, mutta se vaatii runkosverkossa asioita. Se vaatii tietoturvassa asioita. Et jos se on vaan niin kuin laajakaistaisempi radiopohjainen internet tämä verkko, niin sehän ei tule riittämään. Se ei tule olemaan koskaan hirvittävän luotettava. Se on täysin mahdotonta, koska internetissä me tiedetään, että siellä voi häkätä liittyviä järjestelmiä ja sinne voidaan niin kuin dossata, voidaan tehdä palveluestohyökkäyksiä, jolloin legitiimi palvelu menee nurin päiviksi tai tunneiksi. Ei sellainen voi olla luotettavaa. Sitä on täysin sitä vihamielistä toimintaa, joka internetissä on mahdollista, niin eihän sitä voi ennustaa. Niin nämä tällaiset perusilmiöt tietoturvassa pitäisi saada paljon paremmin hallintaa kuin tänä päivänä. Niin tämä kysymys, että miten täällä tehdään, on kovasti auki. Nämä erilaiset visiot 5G:stä, niin mitä on esitetty, on tältä osalta minun mielestäni kovasti puutteellisia. Meillä tässä on kehitteillä mun ryhmässäni niin juuri sellainen tekniikka, jolla me pyritään niin kuin karsimaan pois tämmöinen helppo häkättävyys internetistä. Ja me on ehdotettu, että sitä sitten otettaisiin 5G:ssä käyttöön vähän kerrassaan.
Mobiilioperaattoreille 5G on mahdollisuus uudenlaiseen liiketoimintaan. Toisaalta, jos ja kun verkko on tulevaisuudessa yhä riippuvaisempi ohjelmistoista, alalle saattaa tulla uusiakin toimijoita. Kantola kutsuu näitä virtuaalioperaattoreiksi. Virtuaalioperaattorin ei tarvitse omistaa tukiasemia tai kaapeleita, he voivat vain tarjota jonkinlaista palvelua datakeskukseen asettamansa ohjelmiston avulla. Kantolan viesti perinteisille operaattoreille on selvä. Alkakaa varautua.
Joo, siis mitä 5G:stä voi huomata vielä se, että koska siis se perustekniikkana on erittäin joustava ja mukautuva niin kuin erilaisiin tarpeisiin, niin se tarkoittaa sitten niiden verkon rakentajien, eli operaattoreiden näkökulmasta sitä, että heidän täytyy pystyä tunnistamaan niitä käyttötapauksia ja niitä tarpeita ja rakentamaan sellaisia ratkaisuja, jotka siihen käyttötapaukseen niin kuin sopivat oikein hyvin. Että jos 3G, 4G, 2G aikana operaattorit on myynyt kuluttajamarkkinalle, se on yhdenlainen tilanne. 5G:ssä tulee merkittävä yritysmarkkina ja siellä nämä tarpeet pitää ymmärtää hyvin, että siihen voidaan reagoida. Siellä on merkittävä liiketoiminta syntymässä, niin mä uskoisin, mutta kuka sen saa haltuunsa, niin se on jaossa se paikka. aidosti niin kuin uudenlaiset mahdollisuudet on siinä tulossa, ja sitten joko voidaan niin kuin tumput sorina odottaa, että joku kertoo operaattorille, mitä heidän pitäisi tehdä, tai sitten voitaisiin mennä niin kuin itse katsomaan sitä hommaa ja selvittää, että mikä on mahdollista ja mistä niitä asiakkaita löytyy, minkälaisia ratkaisuja tarvitaan ja niin poispäin.
Vaikka 5G:tä on hypetetty jo pari vuotta, ja Nokia ja TeliaSonera ovat luvanneet jonkinlaisen 5G:n Helsinkiin vuodelle 2018, mitään 5G:tä ei ole vielä olemassa. Tämä on vähän semantiikkaa, mutta 5G on vain standardi, eli tavallaan yhteiset pelisäännöt eri toimijoille, joiden mukaan verkkotekniikoita rakennetaan.
Standardointi on alkanut. Tavoitteita on asetettu, eri keskeiset toimijat on ilmaisseet tahtotilansa, mitä he haluavat tältä 5G:ltä. Sitä tekee se standardointia 3GPP-järjestö, joka on semmoinen allianssi, jossa on mukana laitteistotoimittajat ja operaattorit ja kaikki, joilla on kaupallista intressiä tähän tekniikkaan.
Mikä idea tässä standardoinnissa on, että miksi pitää tehdä aina tämmöisiä standardeja tai eri sukupolvia?
Eri sukupolvia tehdään sen takia, että puolijohdetekniikan kyvykkyys etenee niin kuin, ja paranee aivan oleellisesti niin kuin muutamien vuosien välein. Ja sen takia me pystytään tekemään oleellisesti halvemmalla paljon parempia tekniikoita aina muutaman vuoden välein. Niin sen takia on hyvä sitten paketoida ne uudet kehitysasiat niin kuin tällaiseen kokonaisuuteen, jota nimitetään sitten sukupolveksi, jota on sitten helppo markkinoida ja ottaa käyttöön rakentaa koko se liiketoiminta niin kuin tähän rytmiin, joka syntyy näistä sukupolvista. Tämä on tämä sukupolvi. Mikä se toinen kysymys oli?
Niin, mutta se on sitten vähän niin kuin sellaiset yhteiset pelisäännöt, että
joo,
kaikki
standardit ylipäätään, niin minkä tekee ne tarvitaan, niin koska meillä on monta toimittajaa, laitetoimittajaa, kännykäthän tekee yhdet firmat ja verkot tekee toiset firmat, ja sitten verkoissakin on monenlaisia järjestelmiä, ja siellä on monta toimittajaa, laitevalmistajaa, niillä täytyy olla rajapinnat, johon ne sitten kaikki sovittautuu, ja niin tämän takia tarvitaan standardit. Ja näissä matkaviestinverkkojen standardeissa ja sukupolvissa on juuri se, että aina uusi standardi luo uuden markkinan. Ja sen takia kaikki nämä toimijat, jotka rakentaa tämän tekniikkaa, ne tekee yhteistyötä sen standardin luomiseksi.
Haastattelussa oli siis Aalto-yliopiston professori Raimo Kantola. Mutta se kännykkäverkoista. Tammikuun tähtitaivas tarjoaa monenlaista kiehtovaa katsottavaa. Esimerkiksi tänään, tammikuun 3. päivänä, kannattaa vilkaista iltataivaalle, sillä tähdenlentoparvi Quadrantidit lentävät tänään maksimissaan. Odotettavissa on suurin piirtein yksi tähdenlento minuutissa. Entä mitä muuta? Seuraavaksi professori Markku Poutasta haastattelee tuttuun tapaan Sisko Loikkanen.
Professori Markku Poutanen, mitäs tammikuun tähtitaivaalla on nähtävissä planeetoista illalla, jos nyt tarkastellaan ensiksi ilta-aikaa, niin mitä siellä voi katsella?
Kyllä se ehdottomasti Venus on se iltatähti, joka kirkkaana tuolla näkyy. Se nyt rupeaa näkymään tuossa tammikuussa oikeastaan aika hyvin. Onhan se täällä jo syksyn tai loppusyksyn aikana jo ennen joulua ollut sillä iltataivaalla, mutta sillä tavalla vähän matalalla ja eihän se kauhean korkealle koskaan nouse, mutta Venus, sitä ei oikeastaan voi erehtyä, se on niin kirkas tuolla auringonlaskun jälkeen, kun alkaa vähän hämärtää, niin kyllä se siellä sitten etelässä tai oikeastaan lounaassa näkyy. Ja toinen sitten iltataivaalla näkyvä Mars. Mutta Mars on sen verran himmeä, että se oikeastaan sitä ei joutu sitten vähän katsomaan, missä se onkaan, koska se ei sillä tavalla kirkkaudeltaan kauheasti poikkea kirkkaimmista tähdistä, että se ei ole sillä tavalla silmiinpistävä kuin Venus.
No sitten kun Venus ja Mars ovat laskeutuneet horisontin taakse, taivaanrannan taakse, niin sittenhän siellä kohta alkaa näkyä toisia planeettoja, jotka siis ovat näkyvillä aamutaivaalla.
Kyllä Jupiter oikeastaan nyt se seuraava. Jupiter nousee jo tuossa aamuyöllä sitten sillä tavalla, että se on sitten siellä aamuyöllä jo kaakossa etelän suunnalla, kun alkaa sitten aamu sarastaa. Ja talven mittaan Jupiter näkyy sitten yhä paremmin ja paremmin, eli se on tuolla kevään tullessa huhtikuussa, se on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa, jolloin se näkyy koko yön. Ja sitten kun mennään ihan sinne aamun koittoon, niin siellä on Merkurius ja Saturnus. Saturnus nyt juuri tässä tammikuun puolen välin jälkeen, tammikuun loppupuolella alkaa näkyä siellä hyvin matalalla aamutaivaalla auringonousun suunnalla, ja sitten talven edetessä se näkyy yhä paremmin ja paremmin. Ja Merkurius, se nyt pilkistää tuossa tammikuun puolivälissä. Eli Merkurius on aina käväisee, se on ehkä viikon kaksi sillä tavalla hyvin näkyvissä täällä, että sitä voi yrittää havaita. Ja nyt tosiaan tuossa tammikuun puolivälin paikkeilla Merkurius on sitten näkyvissä, ei se kauhean korkealle nouse. Toisaalta jos sen oikeaan suuntaan osaa katsoa ja sen sieltä erottaa, eihän se mikään himmeä ole, kyllä se sillä tavalla näkyy sieltä ihan taivaanrannasta, mutta siinä on juuri se ongelma, että se on ihan siellä taivaanrannassa ja sitten siellä voi olla pilviä, sitten se näkyy juuri silloin, kun alkaa aamu sarastaa, että siinä täytyy aika tarkkaan oikeastaan semmoinen tunti, vajaa tunti ennen auringon nousua osata katsoa sinne oikeaan suuntaan, että sen sieltä löytää.
Kolme planeettaa siis näkyvissä aamutaivaalla. Tuo Jupiter, kuinka korkealla se tällä hetkellä nyt sitten on, jos se näkyy kaakossa aamutaivaalla?
Ei se mitenkään kauhean korkealla ole, mutta kyllä se sillä tavalla sanotaan riittävän korkealla, että ei se mihinkään enää metsän reunan taakse jää. Että se on sillä tavalla oikeastaan mukavasti katsottavissa. Jos vaikka kiikarilla katsoo Jupiteria, niin ei tarvitse sitten ihan niin kuin pääkenossa ylöspäin sitä tuijottaa, että se on semmoisella, jos sanoisi, mukavalla katselukorkeudella kiikarin kanssa.
Sehän on tähtitaivaan kirkkain planeetta tuo Jupiter, ja se erottuu varmaan nytkin sitten ihan hyvin, ja siinähän sitten, jos kiikarilla katselee, niin näkee niitä isoimpia kuita, joita Galileokin aikoinaan katseli.
Kyllä, nimenomaan nämä normaalit nykyaikaiset meikäläiset kiikarit, niin kyllä ne päihittää tuon Galileon kaukoputken. Ja nämä neljä suurinta kuuta, niin nehän näkyy pieninä valopisteinä sinne Jupiterin vieressä tämmöisenä suorassa linjassa, että sillä tavalla ne tietysti erottaa, ja kiikarilla ne näkyy jo ihan mainiosti, se kiikari vaan kannattaa tukea johonkin tolppaan tai talon nurkkaan, että käsi ei sitten niin paljon tärise siinä ja helpompi katsella, mutta siinä on vielä se hauska puoli, että kun sitä malttaa katsoa esimerkiksi yhden illan aikana tai vaikka peräkkäisinä iltoina, niin huomaa, miten ne kuut liikkuu siellä. Ei sitä tietysti hetkessä näe, mutta jos muutaman tunnin välein sitä katsoo, niin näkee, miten ne kuiden paikat pikkuhiljaa siellä vaihtuu, kun ne kiertää Jupiteria. Ja tämä on sitten semmoinen, mistä niin kuin ihan itse pystyy näkemään, millä tavalla nämä taivaankappaleet kiertää toisiaan.
Joo, sitä voi suositella todellakin, tätä Jupiterin kuiden katsomista. Se on hauska nähdä ne kuut siellä Jupiterin kyljellä. Kuinka iso haaste niitä olisi valokuvata? Ottaa kuvaa niistä, niitä ne kuut tulisivat näkyviin.
Ei se sinänsä niin kuin valokuvauksen kannalta se ei ole haaste. Se on ehkä enemmänkin niin, että siinä täytyy olla vain riittävän iso suurennus. Että tuommoiset normaalit teleobjektiivit aina 500 milliin saakka, ne ei vielä oikein kunnolla riitä. Tai sanotaan, että ehkä 500 millisellä nyt jo saa jotakin, mutta kyllä se melkein vaatii sitten sen kaukoputken, minkä läpi kuvataan, että saadaan riittävän iso suurennus. Muutenhan siinä ei kirkkauden puolesta on mitään ongelmia, on hyvin kirkkaita sillä tavalla, että itse asiassa se Jupiter ei olisi siinä kirkkaana vieressä häiritsemässä, niin nehän näkyy jopa paljon silmin nämä kuut, niin että, mutta nyt ne hukkuu siihen Jupiterin loisteeseen, että sitten paljon silmin ne erota, mutta ihan tavallisella kiikarilla näkyy, ja sitä voi yrittää, että jos tuommoisella on pitkä teleobjektiivikamerassa, niin voi yrittää kuvata, mutta kyllä se voi olla, että aika pieneksi kuva jää. Kyllä mä itse muistan joskus nähneeni 500 millisellä ottamissa kuvissa, että siellä joku kuu näkyy, mutta ei se kauhean hyvin kyllä näy.
No niin, eli se on sitten kaukoputkihommia pikemminkin tuo Jupiterin kuiden valokuvaaminen. Saturnus siis näkyy, ja tuleeko Saturnus sitten näkyviin paremmin tässä loppukevästä?
Kyllä se koko ajan pikkuhiljaa paranee se näkyminen, koska se alkaa näkyä sitten aikaisemmin yöllä. Eli kesään mennessä niin se näkyy oikeastaan koko yön, mutta sitten kun meillä alkaa nämä vaaleat yöt, niin ei sitä taas sieltä sitten sillä tavalla erota. Saturnus vaan jää aika alas, eli se on jälleen Etelä-Suomesta hyvin näkyvissä tai kohtuullisen hyvin, ja sitten kun mennään Pohjois-Suomeen, niin sieltä näkyy paljon heikommin, että se ei sillä tavalla korkeammalle nouse taivaalla kuitenkaan, mutta se näkyy sitten aikaisemmin yöllä, että sitä on ennen aamusarastusta voi katsoa, ja sitten tosiaan kun tuolle mennään ihan kevät-talveen, niin se alkaa sitten näkyä sillä puolen yön aikaan tai jopa iltayöstä sitten silloin, jo huhti-toukokuulle tultaessa.
Ja kun Jupiter tarjoaa siis 4 kuuta katsottavaksi, niin Saturnus tarjoaa ne renkaat. Missä asemassa ne renkaat ovat nyt sitten, jos niitä haluaisi kiikarilla tai kaukoputkella katsella?
Ne näkyy aika hyvin, että ne on sillä tavalla avonaisena siellä, että me katsotaan sitä vähän niin kuin tuolta 15 ja ne näkyy sitten ihan kivasti. Ne on noin teoriassa, ne voisi näkyä kiikarilla, jos on iso suurennus, mutta käytännössä ne ei näy, että kyllä se taas kaukoputki hommiksi menee, mutta sitten taas toisaalta eihän siihen isoa kaukoputkea tarvita, että ihan tuommoisella jo aika pienellä kaukoputkella ja kohtuullisella suurennuksella ne näkyy. Ja tuosta tuo Galileon ensimmäisiä havaintoja, kun hän sitten havaitsi Jupiterin kuiteista, niin hän näki tämmöisiä ihmeellisiä pallukoita siinä Saturnuksen vieressä, niin ne oli tämän hänen alkeellisen kaukoputkensa tämmöistä vääristämää kuvaa, että hän ei erottanut niitä renkaana. Ja sitten kun muutamaa vuotta myöhemmin katsottiin niitä renkaita enemmän sivulta, niin nehän Galileon kaukoputkassa katosi kokonaan näkyvistä. Ja kovasti hän ihmetteli, että mikähän tämä tämmöinen taivaan kappale on, missä ensin näkyy 2 pallukkaa sen vieressä ja sitten ne katoo kokonaan. Mutta nykyään me tiedämme, että mistä tämä johtuu. Mutta ihan tuommoisella pienellä kaukoputkella, niin kyllä ne sieltä aika kivasti erottuu.
Mitäs tuota kiintotähtitaivaalta suosittelisit? Illallahan siellä on nyt se hyvin kaunis Orionin tähtikuvio ja Siriuskin nousee näkyville hiukan myöhemmin. Mitä muita jännittäviä asioita sieltä löytyisi?
Kyllä nimenomaan tämä keskitalven tähtitaivaassa, se on se, voi sanoa melkein kaikkein hienon ja komein. Siinä se Orion, ja monethan tuntee sen Orionin keskiosaan Väinämöisen viikatteena, se näkyy nyt hienosti sille etelätaivaalle. Se Sirius on sitten siinä matalammalla alas vasemmalle. Kirkkain kiintotähti, sekin siellä sitten jo myöhemmin illalla oikein komeasti tuikkii siellä matalalla. Korkeammalla sitten siinä oikeastaan melkein jo pään päällä on Ajomiehen kapella, se on semmoinen kirkas tähti suoraan Orionista ylöspäin. Kaksoset, siellä on Castor ja Pollux, nämä kaksosten kirkkaimmat tähdet, ne erottuu kivasti tuolla vähän Orionista itään, eli katsotaan etelään niin vähän vasemmalle ja sitten sinne alas. Siriuksen suuntaan, siinä on pieni koira, Procyon on aika kirkas. Ja sitten siellä, jos mennään vähän sinne länteenpäin, Orionista oikealle, niin siellä on härkä. Ja härässä on Aldebaran, tämmöinen punertavaa tähti, ja sitten siellä on 2 avonaista tähtijoukkoa, Hyadit ja Plejadit. Ja ne on semmoisia kivoja, näkyy paljankin silmin, mutta että kiikarilla on ihan kivoja kohteita, koska siellä näkyy kiikarilla paljon semmoisia himmeitä tähtiä, mitä ei paljan silmin näe.
Seulaset, plejadit, niin nehän näkyvät semmoisena ryhmittymänä aika helposti, kun taivaalle vaan vilkaiseekin, niin ne näkyvät siellä. Mutta siis tosiaan kiikarilla kannattaisi mieluummin katsella niitäkin.
Kyllä, sehän on paljon silmin semmoinen pikkasen nurinpäin oleva minikokoista otavaa muistuttavaa. Ja siinä tuommoinen normaali näköinen normaalissa olosuhteessa ehkä 6 tähteä näkee hyvin himmeitä. Mutta jo ihan tuommoisella tavallisella kiikarilla, niin kyllä varmaan 20 tähteä siinä näkyy ja pienellä kaukoputkella sitten kymmenittäin. Että se on oikeastaan semmoisella pienellä kaukoputkella, se on melkein semmoinen kaikkein komein kohde, siis sellaisella suurennuksella, missä se mahtuu kokonaan siihen näkökenttään, niin se on yksi niitä hienoimpia tämmöisiä avonaisia tähtijoukkoja tuolla. Ja kun se näkyy tässä koko loppusyksyn ja talven kivasti tuolla taivaalla, niin sitä on oikeastaan kivaa katsella. Se on sillä tavalla myös ihan hyvällä korkeudella, että se on kuitenkin niin, ei ole tuolla ihan pään päällä, minne on usein aika vaikea katsoa millään kiikarilla tai kaukoputkella. Se on siinä juuri tuossa sopivalla ehkä 40 asteen korkeudella, johon sitten on hauska katsoa minkä näköisellä laitteella vaan. Kun se on ennen kaikkea helppo löytää. Että siellä monta kertaa niin ne saattaa olla sillä tavalla himmeitä, että niitä ehkä ei paljon silmin kunnolla näe, varsinkin jos on vähän vaalempi taivas. Mutta nämä on sen verran kirkkaita, että ne sillä tavalla jo ihan heti paljon silmin erottuu, ja sitten se on helppo löytää kiikarilla tai kaukoputkella.
Mistä se johtuu, että tuossa Plejadeissa, niin kun sitä on kuvattu, ihmiset ovat siis ihan tämmöiset amatöörivalokuvaajatkin ovat kuvanneet Plejadeja ihan viime aikoinakin näin tämmöisen kuvan sattumalta, niin ne tähdet ovat semmoisia ihan kuin niiden syvimmän valoosaan ympärille muodostuu semmoinen vaaleahko kehä. Tämä on kaikissa, jopa NASAn kuvissa tämä samainen kehä koskien tätä Plejadien ryhmittymää.
Kyllä, se on ihan oikein, ei johdu mistään kameraoptiikasta. Ne on aika nuoria tähtiä, eli tähdet syntyy tuommoisissa tähtijoukoissa, sitten ne aikaa myöten sitä hajaantuu eri puolille taivasta, ja sen jälkeen niitä ei näe, että mistä ne on tulleet. Mutta tämä on sen verran nuori joukko, että ne ei ole vielä ehtineet etääntyä kauas toisistaan, sen takia ne näkyy tämmöisenä joukkona, avoimena joukkona, mikä nyt tässä vuosimiljardien kuluessa pikkuhiljaa sitten hajaantuu. Ja ne on nuoria kuumia tähtiä. Ja niiden tähtien ympärillä on vielä sitä kaasua ja pölyä, mistä ne tähdet on syntyneet. Ja sitten se kuuma tähden säteily niin saa sen kaasun loistamaan. Sehän näkyy semmoisena vähän sinertävänä. Ja niiden tähtien ympärillä todella on sitä kaasua vielä ja se hohtaa sitten siinä tähden ionisoimana. Ja sen takia se näkyy näissä kuvissa. Eihän sitä paljon silmin ei näe, mutta todella jos ottaa aikavalotuksella kuvaan, niin se jo aika helposti saa näkyvin ihan sen kirkkaamman hohtavan sisäosaan. Ja sitten mitä pitempiä valotuksia on, mitä enemmän sitä valoa saadaan, niin kyllä se oikeastaan melkein koko se tähtijoukon alue hohtaa semmoisena sinertävänä.
Mielenkiintoista. Löytyy selitys tällekin ilmiölle. Ihmettelin sitä, että miten ihmeessä voi tällä tavalla kaikilla olla samannäköiset nämä kuvat, mutta siinä on siis tieteellinen selitys.
Kyllä joo, tietysti aina sitä voi epäillä, että kameraoptiikassa on jotakin, mutta kun se on NASAn kuvissa saakka, niin kyllä ne on ihan oikeita. Että niitähän on oikeastaan kahdenlaisia näitä tähtisumuja tuolla. Toiset on juuri tämmöisiä kuumien tähtien lähellä olevia, missä se tähden säteily saa sitten sen kaasun loistamaan, ja sitten on tämmöisiä niin sanottuja pimeitä sumuja, missä ne vaan peittää sitten siellä takana olevat tähdet alle, että ne näyttää sitten tämmöisiltä tyhjiltä alueilta tai reijiltä siellä, mutta todellisuudessa siinä ei ole mitään muuta kuin se kaasupilvi on siinä meidän sen tähtien, tai niiden tähtien välissä, ja sitten ne takaa olevat tähdet ei näy, että näitä kahden tyyppisiä on, ja näitä tämmöisiä kirkkaita valaisevia sumuja, niitä on eri värisiä, tässä nyt on tämmöistä sinertävää, sitten voi olla punaisia sumuja, riippuen vähän juuri siitä, että minkä tyyppistä kaasua, minkälaisia tähtiä siellä on, jotka sen saa aikaan sen kaasun loistamisen, niin siellä voi olla hyvinkin värikästä sitten. Tietysti valokuvissa käytännössä eihän ne paljain silmin, niin näyttää kyllä aika haaleilta ja sillä tavalla värittömiltä, että se oikeastaan vasta kuvissa rupeaa nämä värit kunnolla näkymään.
Tammikuu tuo jälleen tähtitaivaalle tähdenlentoja, eli kvadranttiidit. Tähdenlentoparvi kvadranttiidit lentää nyt sitten ihan tässä tammikuun lähipäivinä, eli tammikuun alussa.
Kyllä se oikeastaan tuossa joulukuun puolella alkoi tämä tähdenlentoparven aktiivisuusaika, ja maksimi on sitten ihan tässä tammikuun alkupäivinä. Kolmannen päivän paikkeilla on nyt tänä vuonna se maksimi, ja sitten vielä muutamia päiviä tästä eteenpäin, niin niitä voi nähdä. Se on yksi näitä kuitenkin vuoden runsaimpia tähdenlentoparvia, että siellä on nämä Perseidit ja on sitten tätä joulukuussa myös, mutta tämä on kuitenkin tämmöinen vuoden ehkä sanotaan kolmanneksi tai neljänneksi aktiivisin parvi yleensä, semmoinen 5-60 tähdenlentoa tunnissa siinä maksimin aikaan, eli tähdenlento minuutissa noin suunnilleen, että ei sitä kauhean kauan tarvitse tuonne ylöspäin katsoa, kun niitä näkee. Ja tietysti siellä koko ajan voi olla niitä muitakin tähdenlentoja harvakseltaan, mutta tämä on kuitenkin sillä tavalla niin aktiivinen, että sen helposti huomaa, että noina öinä niitä tähdenlentoja nyt näkyy paljon paljon tavallista enemmän.
Mistä suunnasta nämä tulevat, nämä kvadranttiidit?
Ne tulee tuolta Karhuvartijan suunnasta, ja tämä on sillä tavalla hauska nimi, kun yleensä näiden tähdenlentoparvien nimet, niin nehän tulee sen mukaan, minkä tähdistön suunnalta ne tulee, ja tästä on tämmöistä vanhalta ajalta peräisin, kun siellä oli tämän kvadrantin niminen tähtikuvia, mitä sitten näissä nykyisissä tähtikartoissa ei enää ole, mutta se on jäänyt elämään tämän nimi sitten tässä tähdenlentoparven nimessä.